I believe this would be my fifth sermon para po sa kabanatang anim ng Genesis chapter 6 para po sa aming mga viewers at sa aming mga visitors this morning. We are in the sermon series. I started the sermon series from Genesis 1 to Genesis 3. It took some time last year, and then from there, sumunod po ang panibagong series from Adam to Noah. At kami po, sa mga nakalipas na linggo, ay nasa Kabanatang 6. At dito po sa Kabanatang 6 as a review para po ma-refresh ang ating mga memory sa ating pag-aaral, pinag-aralan po natin ang mga problematic verses in this particular verse. Yung pong mga tinatawag na Nephilim, so yung mga giants. Nakita rin po natin ang kadungisan ng tao, the depravity of man, verse 5, na tinuturo na ang tao ay sadyang madumi, marungis, makasalanan in all facet and aspect of his life. Sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananalita, sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kanyang pagpaplano, sa kanyang execution, everything, wala pong mabuti. At verse 6 and verse 7, nakita po natin yan, that God is so disappointed. God is expressing grief, sorrow, dahil po sa kanyang namalas. Nanilikha niya ang taong perpekto, subalit dahil po sa pagsuway, at ito po ang simula ng pagpasok ng kasalanan at kamatayan, subalit hindi na po umahon ang tao sa kanyang spiritual na kalagayan. A continuous decline morally and spiritually hanggang sa umabot ito sa kasukdulan na nagpasya ang Diyos. Nalilipulin niya ang ancient world. Subalit, in verse 8, the display of God's grace upon Noah. Sa gitna ng wickedness, hinango ng Diyos. The first verse or the first vocabulary, the first mention of the word grace in the Bible, na kung saan sa ibang mga kulto at sa ibang mga religion, they are also using the vocabulary of grace. Modern-day religion, cults and other religion in the world, they are also using the word and the vocabulary grace. Biyaya. But when they use the word grace, they use something associated with material blessing, financial blessing, health, tangible aspect. Pero kung titingnan po natin ang etymology, ang pagkasimula ng paggamit sa unang pananalita pa lamang ng salitang biyaya, ito'y associated hindi sa material na bagay, kung hindi ito ay paghahambing sa kasalanan. What a great contrast! Sa gitna ng wickedness and sinfulness in the ancient world, may liwanag. At ang liwanag na yan ay ang biyaya ng Diyos. At yan ang dapat po nating ma-appreciate when the word grace in biblical Christianity is used. Ito po'y inahalintulad at ito po'y ginagamit hindi sa material at pagpapala. Material na bagay. We often speaks of grace. We often speaks of biyaya. But the first thing that comes into our mind is laging material na bagay. Promotion sa trabaho. Increase sa sweldo. Profit sa negosyo. Good health. Yes, lahat yan ay bahagi sa konsepto ng biyaya. Subalit kung babalikan natin kung paano ginamit ng Diyos at ng Biblia, sa unang-unang pagkakataong ginamit ang salitang grace, ito ay itinambal, pinangsagot sa usapin ng kasalanan. Yan po ang dapat nating maunawaan. This is what grace ought to be remembered. Ito po ang dapat ma-champion ng iglesia. That saving grace is the contrast of deception of sin and sinfulness of sin. Kaya nga po, ginamit ko pong parallel verse at muli po nating balikan ngayon. Tito chapter 2, Titus. Titus chapter 2 verse 11 to verse 14, minsan pang muling balikan natin sapagkat napakaganda po ng konsepto ng biyaya. Biyaya na hindi po material na bagay, kung hindi biyaya na may kinalaman sa pagkilos ng Diyos sa isang makasalanan. Titus chapter 2, verse 11 to 14, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, ang makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Now tell me, brothers, friends, from verse 11 to verse 13, have you seen any particular word that pertains to material things? Material blessing? As I've told you, the word grace being used by other religion, by even the cults, but they use it wrongly. When the Bible speaks of grace, saving grace, it is contrast to deception of sin, sinfulness of sin. Pansinin niyo, sabi dito, matapos itakwil ang kasamaan, nagturo sa atin, itakwil ang makamundong pagnanasa, katinuan, matuwid, banal sa kasalukuyang panahon. These are Christian graces. At ito po ang dapat namamala sa isang nagsasabing ako'y mananampalataya. Ang pagiging mananampalataya ay hindi yung magsusuot ka ng Christian t-shirt at may verse. O maglalagay ka ng picture print sa loob ng tahanan. O magpapatugtog ka ng Christian music. Pero ang tunay na batayan ng pagiging isang mananampalataya ay pagbabago ng iyong buhay. A transformed life. An evidence of transformation from darkness to light is the most evident and the most accurate description that grace had appeared in your life. At yan po ang dapat nating maintindihan. At yan po ang isa sa mga binigyang diin ko last Sunday. The biblical vocabulary of grace must be upheld, appreciated first and foremost in terms of salvation favors. At ito po ang naghihiwalay ng paggamit ng biblical concept of grace with all other religion. Because it teaches us the issues of regeneration, conversion, faith, repentance and faith, conviction of sin, justification, adoption, union with Christ, sanctification, which is holiness, and glorification. Sa kabilang banda, all other religion focuses on the word vocabulary grace, which are temporal, material favors. And now, we have come to verses 13 to verse 18. Genesis chapter 6, verse 13 to 19. At dito makikita po natin, it's just two outlines lang ang aking babahagi sa inyo. Two important things that we can consider from verses 13 to verse 14. First, the details of the ark. Ang detalye ng paggawa sa arko. And secondly, in verse 22, we will find the dedication of Noah. Dalawang simpleng katotohanan ang ating makikita sa mga talatang ito, uta ang detalye ng arko. It is very obvious. Binigay po dyan ang measurement. Binigay dyan ang mga instruction paano gagawin. Ano ang ilalaman? By pairing of animals. Mag-ipong ka ng pagkain. Mag-imba ka. There is the details about the ark. And secondly, in verse 22, the dedication of Noah. Una, pansinin po natin in verse 14 to verse 15, binanggit po dyan yung measurement, no? Siko. cubits. At according po sa mga commentators na aking kinonsulta, ang isang cubit daw po ay lumalabas na 18 inches. So kung atin pong itatimes ito sa per feet, ay lalabas po siya ng, ang haba ay 450 feet, ang wide ay 75 feet, ang height ay 45 feet. So, ang sabi po ng mga commentators, ito daw pong laki ng arkong ginawa ni Noah ay katulad daw po ng size ng isang 1.5 football field na meron pong 4-story building high. Kasi ang sabi po doon, tatlong level sa loob. May isang bintana at may isang pintuan. So, makikita po natin, so just imagine, no, yung basketball court, ang sabi doon, ay mga 20 daw. 20 basketball court to 25. Pero ano po ang pinaka-significance ng instruction ng Diyos sa paggawa ng arkong ito? Well, kung babalikan po natin, in chapter 6, nakita na po natin, una, yung mga snapshots, yung mga pasimulang pagtuturo ng Panginoon sa kanyang salita. Again, balikan po natin. Sa chapter 6, no, yung verse 3 and 4, nakita po natin dyan, the initial concept of the doctrine of unequal yoking. The sons of God, na halina, nagandahan, nagustuhan nila yung daughters of men. Again, babalik po tayo, the sons of God, these are the lineage of the son of Cain in chapter 5, and the daughters of men are the lineage of Cain in chapter 4. So, nagkaroon po ng intermarriage. At yun ang aking pong isa akin binigyan bilang aplikasyon. The concept of biblical unyoking has been established dito pa lamang sa chapter 6. And last Sunday, nakita po natin yung pagbunot ng Diyos sa walong taong ito na isang pamilya na hindi po niya ni-reset ang creation kung hindi bumunot siya out of the wickedness, the wicked society, the wicked families. He favored one family. Binigyan po niya ng biyaya itong si Noah at ang kanyang mga angkan at itong walong kaluluwa ang kanyang hinango mula sa lusak. Inilipat mula kadiliman tungo sa liwanag at dito niya sisimulan ang kanyang pagpapatuloy na pangako na kanyang ibinigay sa Genesis 3:15 na tagapagligtas. And that we see the concept of doctrine of the remnant. And now, para saan po ang detalye ng arko? Para saan po ang detalye? Bakit kinakailangang sundin ni Moses specifically ang instruction ng Diyos sa paggawa nito? Well, una po sa lahat, isa sa mga initial concept ito ng regulative principle of worship. Let us remember, ang pagsamba sa Diyos ay kanya pong iniutos sa paraan na nais niya. Hindi sa paraan na nais ng mananamba. Hindi sa paraan ng nais ng gustong sumamba. Here we see that God states and He is the one to decide what is acceptable in His presence. And here are the specific instructions in making the ark, the materials, the sizes. Ang Diyos ang gumawa ng grand plan ng arkong ito. Siya po ang nag-imbento, siya ang nagpasimula. Sumunod lamang si Noah. Binasa po sa atin ng ating kapatid kanina na matapos daw pong gumawa ng arko at gagamitin kahoy ay gopher. Anong sabi? Papahitan mo ng alkitran sa loob at labas. Eh just imagine, kung hindi po sinunod din Noah yun. Isipin nyo, ayoko ng alkitran. mas maganda yung nakikita ko habang nalulunod yung mga taong pinagpitsan ko na ayaw makinig sa akin. Mas gusto kita ko yun. Mas maganda yun. Diba? Pambihira, 120 years po yung binanggit doon na nangaral si Noah. Eh imagine niyo kung hindi siya sumunod na pinturahan yung pinturahan, ilagyan ng alkitran yung labas at yung loob. Ano sa palagay ninyo? Hindi siya maliligtas. Bakit? Papasok ang tubig sa arko. So you see the point? The point is sumunod si Noah sa specificong utos ng Diyos. In like manner, ang Diyos ang siyang nagdidikta, nagsasabi saan pagdating sa tabernakulo. In the wilderness, matapos tumawid ang bayan ng Diyos sa dagat na pula, nag-utos ang Diyos kay Moses, igawa mo ako ng tahanan, special na tahanan. At ito ay ang tent of meeting, tabernacle. Pero gumawa po ba si Moses sa kanyang sariling kagustuhan? Siya po ba ang nag-design? Siya po ba ang nag-architect nito? Siya ba ang nag-engineer nito? Hindi. Same principle, ang Diyos ang nagbigay ng sukat, ng materyales, sino ang mga gagawa, ano yung mga elements sa loob ng tabernakulo, it is all by dictation. It is regulated by God Himself. Yung Ark of the Covenant, mismo yung Ark of the Covenant, ang Diyos pa rin ang naggawad at ang nagbigay. Kaya kung titingnan po natin yung biblical progression nito, pagdating sa bagong tipan, mapapansin po ninyo yung pastoral epistle, 1 Timothy chapter 3, verse 14 to 15, ano ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo? Turn your Bibles in 1 Timothy chapter 3, verse 14. Ang mga bagay na ito ay aking isinulat sa inyo na umaasang makarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit, kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. This is the central key verse of 1 Timothy, verse 14 and verse 15. Matapos niyan, yung mga talatang nauna, mga kabanatang nauna, ay mga instruction. Chapter 2, patungkol sa pananalangin, sa pamahalaan, sa makapangyarihan. Same chapter, inutos dyan ang mga lalaki, mangunguna sa tapanalangin. Qualifications ng pastor, ng elders, qualification ng diakono. Tapos dumating ka sa chapter 3. Pagdating mo sa chapter 4, may tagubilin uli. Chapter 5, patungkol sa widows, patungkol sa mga able members, sa mga mayayamang miyembro na may kaya. So makikita po natin, nakapalibot dito po sa talatang ating binasa are full of instruction. And what for? Para alam ni Timoteo kung paano kumilos, isagawa ang pagbubuhay iglesia ng Panginoong Diyos. Meaning to say, hindi po ito democratic. Hindi po ito, sige putuhan tayo. Paano natin sasambahin ng Diyos? Sige, ano bang magandang idagdag natin? Ano ba yung mga innovation na pwede nating dagdagan? Para mas maging lively, mas malaling maging makapag-attract tayo ng tao. Let's put some lights and sounds and entertainment. Theatrics. And that's been happening in many churches today. Why? Because of a simple ignorance of appreciating the regulative principle. It is God who is the spectator. We are the performers. At yan po ang makikita natin dito. Kaya ang iglesia ay dapat paulit-ulit na bumabalik at kumukonsulta sa salita ng Diyos pagdating sa pamumuhay ng iglesia. Sad to say, today churches around the metropolis, the so-called mega churches, growing churches, yes, there are so many people coming in. Pero sa paanong paraan nila ginawa? Marketing technique. By the principle of business. And that is the point kung bakit napakaliwanag ng instruction ng Diyos kay Noah sa paglilikha ng arko. Kaya ngayon ang challenge ko eh, sa tingin ninyo, kung merong deny birth, merong minodify si Noah sa maliwanag na instruction ng Diyos. Kagaya nga ng sinabi ko, yung alkitran. Kung hindi niya pinahiran to ng alkitran. Kung wala siyang ipinahid na alkitran doon. Gusto niya see-through. Gusto niya may ventilation. Kasi syempre nga naman, biro mo, yung amoy ng tao, yung dumi ng hayop, naku po, kasulasulasok naman talaga yun. Diba? For many months, 10 months, and more. Diba? Wala kang ligo. Just imagine, it's so stinky. Sabi nga ni, ano, ni Benji, oh, you smell stinky. Imagine mo yung itsura. Talagang ganun. And that is also the picture of the church. There is no perfect church. We need to grow in Christian graces, forbearance, love, admonition, forgiving one another. Kaya nga bilang aplikasyon nitong bahaging ito ng details about the ark. The question is, for modern churches today, for evangelical churches who are claiming that they are biblically ordered church, who runs the church? Sino nagpapatakbo sa iglesia? The church officers? The pastor? What the biblical church order is being run? It is run by God through Christ and through His mediated word. The pastor, the church bearers, the church office bearers, they should ought to follow God's word. At yan din ang dahilan kung bakit ko kayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Inaalam, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat kapag dumating ang pagkakataon na ako'y lumihis sa mga katotohanan ito, maaari nyo akong sawayin. Maaari nyo akong ituwid. Remember, bumalik tayo sa church history? Si Arius, siya yung pastor. Ibinaba niya yung tingin sa Panginoong Hesukristo. Kaya meron tayo ngayon, ano, Iglesia ni Cristo. Meron tayong Jehovah's Witnesses. Junior God. Isang diakono, si Athanasius, ang matapang na lumaban dito. It should be the Word of God who ought to run the church. We are just servants. Christ is the head of the church. And we are so privileged. Napakapalad natin ngayon. Sapagkat si Noah, very limited ang revelation na meron lang sa kanya. Yung inutos lang sa kanya ng Diyos. Today, we have the complete 66 books of the entire Bible to guide us, to equip us. We are so more blessed in comparison in the days of Noah, na masyadong limitado. Second lesson, the sufficiency and the authority of God's Word. Dapat ito po ang nananaig sa isang iglesia. Hindi po dapat ang iglesia ay napapatakbo ng isang impluensyang o prominenteng personalidad o ng isang pamilya o ng isang clan. It should not never even run by a church leaders alone by themselves without using the Scripture. Kaya nga tungkulin ko na turuan kayo, i-educate you from the Word of God so you as members can spot and detect errors and biblical teaching and practices. Kung bakit kayo nagpapasakop sa liderato ng iglesia, hindi dahil sa kami ang pastor o hindi kami dahil kami ang nasa posisyon, kung hindi nakikita ninyo na ang aming ipinapatupad ay naaayon sa salita ng Diyos. We are persuading you in accordance to the Scripture that we will all bow down, for the Scripture is our final and absolute authority inside the church. No more, no less. Sabi ni Jonathan Edwards, no words is so powerful as the Bible. No other book changes the hearts of men. No words so awaken conscience other than God's Word. Pangatlong lesson, dito makikita natin, today's generation embrace the wrong concept of God. Marami tayong mga kababayan, marami tayong mga pikakilala na bukang bibig nila ang Diyos. Bukang bibig nila ang isa sa mga katangian ng Diyos. Pag-ibig, kaawaan. Pero nahihinto na lamang dun. They said, God is all love and merciful, but not sovereign, not justice, no holiness, no wrath. Actually, they believe in a worthless idol. That's why we need to go back and learn to know God, the God of the Bible, to make it right. R.C. Sproul, and I quote, the failure of modern day evangelical churches is the failure to understand the holiness of God. Because so many evangelical churches today focuses on what is pleasing to the eyes. Theatrics. What moved their emotion. By music. Bilang hamon, maging sa aming mga nanonood sa umagang ito, sukatin ninyo ang iglesia na inyong kinabibilangan. Does your local church practice, submit, and upholds the biblical teaching of the Scripture? Or your local church are after to modern day fad and style and so-called in? Ito ang in. Obsolete na yung ginagawa ninyo. Ito yung patok. Ito yung novelty ngayon. Well, sad to say, that's the mentality of many churches today. Sa aming pong iglesia, simple lang ang aming pananambahan. Simple lang po ang aming paniniwala kung ano po yung itinuturo at hinihingi ng Diyos. We don't offer any form of entertainment in our assembly. At kung ang tao po ay babalik sa aming pagtitipon, babalik sila dahil hindi sa gimmick o may mga bagay kaming ginawa to make them come back. Kung may maa-attract po sa pagbalik ng mga kaluwang nakikinig at pumupunta po sa aming mga pagtitipon, ay nakikilala po nila ang Diyos. Nauunawaan nila ang sinasabi ng salita ng Diyos. They are attracted with God
and His Word. That's why the details of the ark is so important na sundin at ginawa ni Noah. Why? Kasi malalagay sa alanganin at panganib ang buhay ng walong kaluluwa kung hindi niya susundin ang specific instruction ng Diyos. And that will lead me to my second point, the dedication of Noah. Genesis chapter 6, verse 22. Minsan pa, ang sabi ni dito ay, gayon ang ginawa ni Noah, ginawa niya ang ayon sa lahat ng utos ng Diyos. Verse 5. Ang chapter 7, verse 5. At ginawa ni Noe ang ayon lahat sa utos ng Diyos. Ayon sa lahat ng utos sa kaniya ng Panginoon. Ito pong chapter 6, verse 13 to 22, at ito pong chapter 7, verse 5, ang pagitan po niyan ay 120 years. Napakasimple po, no? Napakaigsing talata. Pero mapapansin niyo po dyan, dito po sa chapter 7, sabi po dito sa verse 4, sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi, aking pupuksain ang lahat ng mga buhay sa aking nilikha sa balat ng lupa. So it is assumed na by this time, ang difference po ay 120 years. Natapos na ang arko. And here we see the dedication of Noah. Na napakahabang panahon, but Noah exercised strength, perseverance in his faith. Ang tanong, pa bakit? Again, that's not because of his own strength again. It is because of the grace of God. Dahil pa rin sa biyaya ng Diyos kung bakit nakatagal itong si Noah. By his own, hindi niya magagawa for 120 years ang bagay na ito, by his own strength. It is by grace. Maliwanag po yan sa 2 Peter chapter 2, verse 5. Ano pong salita doon na sinabi doon sa verse na yon? But God preserved Noah. He preserved Noah. Again, the credit goes to God, not to Noah per se. Ang Diyos pa rin po ang dapat papurihan. Kung bakit natagalan ni Noah, no? In fact, contemplating, hindi ba nag-waver ang faith ni Noah dito? Probably yes. Probably, imagine niyo, no? Noah is now no sailor, no voyager. And then, inutusan siyang gumawa ng arko. Tapos, ang gagawin niyang arko is a dry land. Wala sa body of water. Nangangaral siya patungkol sa ulan. Eh, hindi pa umuulan nung panahong yun. Napakahirap ito sapagkat Noah faced so many difficulties. And yet, he was so resolute to obey God. Why? Because the grace of God keeps him to persevere. Alam niyo po, nakapanood po ako ng isang dokumentary sa isang interview sa CNN International, at meron pong comparison ng conventional engineers at saka nuclear engineers. Ito po ay patungkol dun sa mga bansang may mga nuclear plant. So, maganda pong matutunan ito sapagkat sa ating bansa, isang bagay na pinag-aaralan, i-revive ang Bataan nuclear plant. Doon po sa interview nito na aking napanood, a one-hour documentary interview about nuclear plant engineer. Iba po pala ang mag-isip ang mga nuclear plant engineer kumpara sa mga conventional engineers. Yung pong mga nuclear plant engineer, they go it by the book. Kung ano po yung nasa listahan, yun yung susundin nila. So, kung ako po isang nuclear engineer, pag ako po ang assigned for a particular day to maintain the nuclear plant, I have to do it by the book. One by one. Hindi ko po pwedeng i-skip yung mga details na yon. Kahit familiar na ako. Ang conventional engineer, dahil familiar na sila sa system, they skip. Tama ba, mga conventional engineer? They are using their common sense. But yung nuclear engineers, there is no such thing as common sense. Doon ako nagulat. Sabi ko, oh, bakit? Merong dahilan kung bakit bawal sa kanila ang gumamit ng common sense sa mga nuclear engineer. However, yung mga conventional engineer, dahil alam na nila yung sistema, they will skip already that, pupunta sila doon sa common sense. Pero sa nuclear engineer, bawal pala yun. They have to go by the book, one by one, by one, by one. And the end of the documentary, ito sabi nila, that's why, after nung leakage daw po dun sa Chernobyl na nuclear plant, wala ka nang mababalita ang nuclear plant na nagkaroon ng leakage. Why? Because of the nuclear engineers. They follow by instruction. They don't use their common sense. Kaya nga, ang biro sa kanila ng mga conventional engineers, wala kayong sentido komun. Ang sagot naman ng mga nuclear engineers, kaya kayo buhay pa hanggang ngayon. Kaya pa buhay kayo hanggang ngayon. Dahil wala kaming common sense. Dahil we go by the book. Dahil sa isang sablay namin dyan, a nuclear spill might happen. Ganun po yung ginawa ni Noah dito. Yung kanyang pagsunod, yung kanyang dedikasyon ginawa. At sa iglesia, dapat ganun din po tayo. We have to follow God's instruction. How we ought to run a church. Paano ka magdadagdag ng isang office bearer? Magdadagdag ng isang pastor, ng isang diakono? Dahil lang ba nakikitaan natin siya ng ganitong mga qualities? O dahil sa graduate siya sa Bible school, pastor na siya? We have to go back to the scripture. I would like to conclude. Lessons to observe. There are three things. First lesson, the historicity of the great deluge is true. Alam niyo po, napakaraming mga Kristiyano ngayon, and even matatalinong tao, hindi po nila kinikilala ang global flood. For them, it is just regional flood, localized flood. There are great minds in the world do not accept the global account and reduce it to regional flooding. Well, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, if you are a genuine believer of God through Christ, you need to support, you need to accept the reality that this is a worldwide flood, as stated in the verse. Even prophets attest the historicity of Noah. Isaiah 54 verse 9. Turn your Bibles in Isaiah. Isaiah chapter 54 verse 9. Sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Ezekiel chapter 14. Ezekiel chapter 14 verse 14. Ezekiel chapter 14 verse 14. Bagamat ang tatlong lalaking ito, si Noe, si Daniel, at si Job. So here, these are historical persons mentioned by prophets. So if you accept a historical Noah, what is the logic? You have to accept the global flood. Jesus affirmed the time of Noah. Luke chapter 17. Turn your Bibles in Luke chapter 17. Luke 17, 26 and 27. At kung paano ang pangyayari sa araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa araw ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Even the Lord Jesus Christ attests and affirm the historicity of the flood. Si Apostol Pablo, Apostol Pedro, kaninang binanggit ko, 2 Peter chapter 2 verse 5. Ang punto po dito, if you accept Noah as a historical man, you cannot reject the historical global flood stated in chapter 6 to chapter 9 of Genesis. Second lesson. There is also another deluge. Concerning sa mga patuloy na hindi mananampalataya at ayaw pa rin lumapit kay Kristo para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, ng tubig. Ang paggunaw na kanyang gagamitin ay apoy, gaya ng nabanggit ko last Sunday, na kung saan wala nang palaliparing kalapati, wala nang bundok na dadaungan ng arko, kung hindi kaparusahan sa isang taong makasalanan, si Kristo na ang arko sa bagong tipan. Siya ay nananawagang lumapit tayo sa Kanya. Come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. And the third lesson, Jesus is greater than the trust and obedience of Noah. Kung humahanga tayo sa pananampalataya at pagsunod ni Noah, Jesus is greater, far greater than the trust and obedience of Noah. Jesus is our great deliverer. Kung si Noah, 120 years ang kanyang obedience, pero what? He do it for himself. He do it for the salvation of his 7 other companions. Diba? Yung kanyang pagsunod na 120 years, para sa kanilang pamilya yun. Pero ang ginawa ni Kristong pagsunod, ang kanyang pagsunod sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang passive obedience at ang kanyang active obedience, ginawa niya yun ay hindi para sa kanya. Ginawa ni Kristo yun para sa mga bayang hinirang ng Diyos na kanyang tatawagin sa pagsisisi at pananampalataya. Ginawa ni Kristo ang kamatayan at pagsunod sa kamatayan sa krus magmula sa unang Adan hanggang sa kauli-uliang taong hinirang ng Diyos na nasututugon sa pangangaral ng pagsisisi at pananampalataya. Christ's obedience is for the elect of all ages. In comparison kay Noah, para sa kanilang 8 kaluluwa. Therefore, Christ is better and greater than Noah. What a remarkable obedience of Christ. Kaya nga ang panawagan ko sa lahat ng tao, lalaki't babae, ano man ang iyong edad, ano man ang iyong antas, ano man ang iyong naging kalagayan sa lipunan, you turn in your sinful and wicked ways hanggat binibigyan ka ng pagkakataon, hanggat naririg mo ang panawagan ng pagsisising ito, sapagkat matatapos sa buhay mo ang panawagan ito kapag nagpantay na ang iyong mga paa, kapag binawi na ng Diyos ang iyong hiningang ipinapahiram niya sa iyo. Hanggat narinig mo ang panawagang ito, ilagak mo ang iyong pagtitiwala at pagsisisi sa finished work of Christ at the cross. Now wait, tumalima ka sa panawagang ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa mga nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na nagturo sa amin sa umagang ito. Now wait, magbigay hamon, magbigay kalakasan at pagpapala sa mga kaluluwang nanlulupaypay. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay Kristiyano is a life of perseverance. But we can guarantee that we can persevere because you are the one who is giving us the grace to persevere. Just like Noah, he was able to persevere for 120 years. Tulungan mo, O Diyos, sa mga iyong mga anak na sa gitna ng makasalanang mundo na kanilang kinagalawan, komunidad, workplace, we will able to stand out our Christian life because of you. At sa mga kaluluwang wala pang ugnayan kay Kristo, nawa, O Diyos, tawagin sila at kasangkapanin ang mensaheng ito sa pagsisisi at pananampalataya upang hindi sila datnan ng dalubyo ng puot ng Diyos. Sa iyo, mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.